Komið sæl og gleðilegt nýtt ár. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þið eru að hlusta á þetta helst, föstudaginn 2. janúar. Í dag beinum við sjónum okkar að stöðuna á Taívan, sem töluvert hefur verið til umræðu yfir hátíðarnar og setjum samskipti Kínverja á Taívana í sögulegt samhengi leið og veltum fyrir okkur hvernig mál gætu þróast þar á næstu misserum og mögulegum áhrifum á önnur ríki. Í áramóta ávarpi sagði Xi Jinping, forseti Kína, enn á ný að tilstæða sameina Kína og Taívan aftur undir einni stjórn. Þá var umfangsmiklum heræfingum Kínverja í kringum Taívan nýlokið. Þar var skotvopnum beitt, líkt eftir lokun hafna og árásum og skotmörk á sjó. Geir Sigurðsson er prófessor í kínverskum fræðum.
Ég held að það sé heppilegt að maður ætlar að varpa ljósi á stöðu mála í dag að byrja kannski bara á 17. öld þegar að Taívan verður svona formlega séð, getum við sagt, hluti af Qing keisaraveldinu, síðasta keisaraveldinu. En síðan myndi ég vilja taka bara stórt stökk og fara til 1895 þegar að er hérna, kínverjar og Japanir heyja stríð fyrir vennan. Og Japan gjör sannlega gjör sigrar kínverja og ein niðurstaðan af því að þeim sigri eða ósigri kínverja var að þeir þurftu að láta Taívan af hendi til Japana. Þannig að Taívan verður hérna 1895 nýlenda Japana og þetta náttúrulega er á þessum tíma þegar að vestu veldin eru að gera áhlaup inn í Kína og hafa í sjálfu sér skipt Kína upp í svona áhrifasvæði. Og Japanar taka í sjálfu sér alveg þátt í þessu og sérstaklega í kjölfari þessa stríðs.
Og við vera Japana hafði mikil áhrif á Taívan.
Það var mikil uppbygging, mikil iðnaðar uppbygging og þetta bara innviðir byggðir sem að voru að miklu leiti ekki til staðar. Það er, ég held að megi alveg segja að sérstaklega meðan Taívan var undir Kína, það var sérstaklega undir kínverska lýðveldinu, að það var alltaf mjög lítill áhugi á Taívan.
Mm-hmm.
Taívan þótti svona frekar ókræsilegu staður til að búa á. Bara heitt og frumskóar og sjúkdómar og skordýr og alls konar sliðis þannig að það var aldrei mikil áhersla lögð á uppbyggingu í Taívan. Japanir þegar þeir taka þarna yfir 1895 að þá fara þeir í mjög mikla uppbyggingu og svona iðnaða þróun sem að hefur síðan leikti þess að Taívan varð mjög sterkt iðnríki ef svo má segja.
Og á þeim tíma fellur kínverska keisaradæmið og kínverska lýðveldið er stofnað 1912.
Og síðan skulum við bara taka annað stökk og fara til ársins 1945 þegar að Japanir bíða ósigur í seinni heimsstyrjöldinni. 25. október 1945 þurfa þeir að láta Taívan af hendi og þá í hendur kínverska lýðveldisins. Mm-hmm. Það er þeir skila Taívan aftur til að kínverskra yfirvalda sem eru þá kínverska lýðveldið og hafði náttúrulega áður verið kínverska keisaraveldið. Nú strax í kjölfar þess að þá verður borgarastyrjöld í Kína og sem að hafði náttúrulega verið lengi uppsiglingu en má segja að setni heimstyrjöldin hafi svona kannski tafið hana og eins og mörgum er kunnugt að þá sigruðu kommunistar í þeirri borgarastyrjöld kínverska lýðveldið, þar að segja oftast er talað um þjóðernisflokkin, Guomindang flokkin, eiginlega þýðir Guomindang frekar eitthvað eins og alþýðu flokkur þjóðarinnar eða eitthvað svoleiðis. Segjum bara Guomindang. Flýr, þar að segja kínversku eða yfirvöld kínverska lýðveldisins flýja til Taívan. Þannig að undir lok fymta áratugurins, svona 48, þá fyrir að bera á því, hörfa þangað til Taívan og síðan sigra kommunistar og setja á stofn alþjóðalýðveldi í Kína 1. oktober 1949. Og þá eru sem sagt fulltrúar eða yfirvöld kínverska lýðveldisins öll komin til Taívan og hafa tekið sér bólfestu þar. Nú síðan strax í kjölfarið á stofnun alþjóðlýðveldisins að þá er yfirlýst markmið kínverja, kínverska alþjóðlýðveldisins að endurheimta öll þau svæði sem að þau líta á að vesturveldin eða önnur svona valda öll hafi tekið af þeim eða allan að valdi því að þau hafa gengið þeim úr greipum og miða við það landsvæði sem að kínverska keisaraveldið hafði bara þegar að Bretar gera árás á kínverja 1838, mm-hmm. það er þessi fyrsta opiumstríðið sem er yfirlega svona byrjurinn á þessu öllu saman, þessum óförum. Og þannig að þeir fara strax, þess að kínverska alþýðulýðveldið fer strax í það að taka Tíbet var náttúrulega orðið einhvern veginn sjálfráð á þessum tíma, voru svona á áhrifasvæði Breta en hafði svona verið de facto sjálfráða. Xinjiang sem er svæðið í norðvestri sem hafði verið áhrifasvæði Rússa og var kannski ekki mikið gert með það en það var mjög auðvelt held ég að ná því aftur.
Mm-hmm.
Og auðvitað er Taiwan þarna líka í myndinni, þannig að það á bara strax að endurheimta Taiwan og þar með ganga frá borgarastyrjöldinni sem að hafist þarna 1945. Nú það er áhugavert að bandaríkjamenn höfðu þetta verið stuðningsmenn Guomindang á móti kommunistum hellilega eins og má ímynda sér á þessum tíma og studdu þá með ýmsum hætti en má segja að sko þegar að bandaríkjamenn sáu í hvað stemdi að kommunistar væru að sigra og þá má segja að bandaríkjamenn hafi bara nokkurn veginn yfirgefið á og ákveðið að það myndi ekki ganga að styðja baki við þá, já það myndi ekki leiða til eins og þegar að kínverjar það er að segja, þegar alþýðulýðveldið sigrar borgarastyrjöldina kommunistarnir segir að borgarstöldina að þá eru bandaríkjamennir raun og verið búin að draga sjálfu tilbaka og þá verandi utanríkisráðherra Dean Acheson meira sig að segir opinberlega að ef að kommunistar ráðast á Taiwan þá munu bandaríkjamenn ekki koma þeim til aðstoð.
Mm-hmm.
Í raun og verið var bara verið að gefa þeim grænt ljós á að gera árás á Taiwan og það stóð bara til að gera það mjög fljótlega eftir stofnun alþýðulýðveldisins. Og hvað gerist í millitíðinni? Kóreustríðið 1950 og þegar Kóreustríðið byrjist út þá koma bandaríkjamenn með flota á vettvang og taka sér raun og veru bækistöð á Taiwan sem var heppilegt og það gerði náttúrulega út möguleika alþýðulýðveldisins að gera innrás inn í Taiwan á þessum tíma. Þannig að það var allt saman sett í biðstöðu og síðan 1954 að þá gera bandaríkjamenn og Taiwan með sér svona varnar samning þar sem að bandaríkjamenn heita því að verja Taiwan ef að kæmi til innrásar frá meginlandinu. Og Taiwan auðvitað sem lýðveldið Kína eða kínverska lýðveldið var það Kína sem að bandaríkjamenn stuttu og langflestir endar gerðu í heiminum og það voru fáir sem að viðurkenndu alþýðulýðveldið Kína sem hið rétt mæta Kína. Það var bara hægt að velja annarkort einhverju lífveldi Kína eða aldrei lífveldi Kína.
Og lengi vel gerðu stjórnvöld á Taiwan tilkall til alls meginlands Kína, alveg eins og alþýðu lífveldið Kína gerðu tilkall til Taiwans.
Og þessi staða, má segja, hafi verið til staðar alveg til 1992. Að þetta var bara spurningu það hvort er þið réttmata Kína, við gerum báði tilkall hvort til annars. Og það er ekki fyrir eins 1992 þegar að það gerðu svona samningur á milli Taiwana og kínuska alþýðulýðveldisins sem var svona aðeins dregur úr þessum ágreiningi og þá má segja að yfirvalda Taiwan hætta að gera þetta tilkall til alþjóðlífutins eða til landsvæðis alþjóðlífutins.
Já, en sko við færum okkur aðeins inn í samtíman.
Já.
Hvers vegna leggur sí þessa miklu áherslu núna á að Taiwan sameinist á ný Kína?
Já, hann hefur náttúrulega alltaf lagt þessa áherslu á að sameina Taiwan við alþjóðlífutins og þannig að þetta er svo sem ekki nýtt. Og þetta hefur alltaf verið yfirlýst stefna í alþýðulýðveldinu, þannig að ég sé svo sem ekki að sé mikið nýtt í þessu. Það er kannski núna þessar miklu herafingar sem voru hérna dagina, voru þetta mjög stórar og miklar og frekar kannski óhugnarlegar frá taiwansku sjónarhóli vegna þess að þeir koma þarna mjög nálægt eyjunni og ég sjálfur sér blokkir eyjuna, ég meina flugsamgöngu liggja niðri og þetta hefur náttúrulega mikil áhrif bara á daglegt líf fólks, þannig að maður skilur að þetta sé óþægilegt í alla staði og það er jafnvel eins og þessi að koma sko að færa sér nær og nær í, við, við hverja heræfingu. Svo nú annað í þessu kannski að, hvað er það sem að leiddi til þess að, þeir fóru í svona stórar og miklar heræfingar, það kom svona svolítið óvart, en þetta gerist þarna akkurat 11 dögum eftir að Taiwan gerir 11 miljarda samning við Bandaríkjamenn um vopnakaup. Þannig að maður svona veltið fyrir sér er þetta sko, þessi 11 dagar hvort að þetta sé einhver symbolík, það gæti vel verið, ég skal nú ekki hérna sverja fyrir það, en það, sko, alveg á hreinu að það hefur með þetta að gera. Hefur með þessi vopnakaup að gera vegna þess að skilabóðin sem að kínverja voru að senda með þessu voru ekki bara til Taiwana, heldur voru fyrst og fremst til þeirra sem að eru að hafa afskipti af þessu málum, sem eru þá Bandaríkjamenn með því að selja þeim vopn, sérstaklega í svona miklu mæli, og svo var það ummæli japanska forsætisráðherrans Takaichi sem að gáfi til kynna að ef að kínverjar myndu ráðast á Taiwan að þá væri þetta öryggisógn við Japan, og þetta er svona tæktilegt orðalag skilsmér sem að hún notaði Takaichi í þessum ummælum, að ef þetta væri öryggisógn að þá þýði það að það væri hægt að ræsa út japanska herinn sem að þarf svolítið mikið til að gera.
Já. Hvers vegna kaupir Taiwan vopn í þessu magni? Er það alfæri til að verja sig?
Já, það er ekkit annað. Þetta er ekkit annað heldur en
fælingamáttur.
Fælingamáttur, já, nákvæmlega, þetta er ekkit annað. Og það er náttúrulega verður að segjast alveg eins og er að það er ekkit hlaupið að því að taka Taiwan. Ég sé ekki fyrir mér, og svona, við höfum talað þetta áður á öðru vettvangi, en sko, ég endurtegnu bara það sem að ég hef sagt ofta áður, að mér þykir bara gríðarlega ólíklegt að kínverjar taki þá ákvörðun að gera innrás í Taiwan, vegna þess að ég held að það sé ekkert, það er ekkert djók að gera það, og getur haft alveg hrikalegar afleiðingar fyrir þá, sem og náttúrulega nánast alla aðra í heiminum.
Já.
Þannig að ég bara sé það ekki fyrir mér gerast.
Heldur þetta sé sko, í langtíma áætlun kínverskara stjórnvalda að gera þetta á einn hátt eða annan?
Já, náttúrulega það er þetta orðalag sem að stjórnvöld nota mikið þessa dagana að það sé óhjákvæmilegt að Taiwan muni sameinast móðurlandinu, eins og þið segja, hvort sem að það verði með friðsamlegum hætti eða það þurfi að beita valdi eða knýja það fram með valdi. Að þá held ég að stefnan sé svo að þetta eigi að gerast með friðsamlegum hætti.
Já.
Ég held að það sé það sem að þið vilja. En sko, með friðsamlegum hætti, það sé hann ennáttúrulega líka sko aðra leiðir. Það er sé að við getum sagt svona að þvinga þá að vissan hátt til þess að velja sameiningu frekar en annað.
Já.
Og það geti verið gert bara með því að þreita þá reynlega.
Og kannski þú nefndi það í náðun að þú telur ekki mikla líkur eins og er að það komi til opnaðar átaka á þessu svæði. Gerist það eins og er, hvaða önnur ríki myndu stíga inn í það?
Já, það er náttúrulega fyrsta nefna Bandaríkin, en síðan sko gæti það líka verið Japan, það gæti verið Ástralía.
Sem myndu þó öll styðja Taiwani?
Já, þau myndu það minnst styðja Taiwani. Það er spurning hvort að þessi við tilbúin að stíga það skref að taka þátt í einhvers konar varnar baráttu, sem sagt, vopnuðum aðgerðum til þess að koma í veg fyrir að kínverjar næðu undirtökunum í Taiwan. Það skal ég ekki segja. En þetta eru svona líklegustu aðilarnir til þess að taka þátt í þessu. Þetta gæti alveg leitt til þess að verða einhvers konar heimstyrjöld. Það gæti það mjög auðveldlega. Og þannig að þetta er gríðalega mikill leikur að eldi sem að er þarna á ferðinni.
Segir Geir Sigurðsson, prófessor í kínverskum fræðum, hefur komist ekki lengur með þetta helst í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangið þetta helst@ruv.is. Takk í dag.